Шигърият деген циклдан сираттағы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезнең игътибарга шагыйр Гарифҗан Мөхәммәтшин шигырьләреннән төзелгән «Бәхетемне туган якта таптым» дигән радиокомпозиция тәкъдим итәбез. Әсәрләр авторның үз укуында яңгырый.
Үксі-үксі елі април қары, таңшы болып тама түгеден. Түш еткенде април қияшында, әріп біте қатты, күләген. Таңшыларыны жиып ағымына, үрлі башлы язғы бірләуік. Үрләуіклер жырлап қушыла да, пейда бола яқты күләуік. Күләуікке түшіп шырқылдашып, су қиына шыпшық қызлары. Шыпшықларға қушылып күләкіне, әріп кете април бұзлары. Һәр тарафта якты яз кояшы, һәр тарафта якты яз гаме, кояш кебек, ел көләсе килә, ел маясы килә, яз гаме. Җырлый-җырлый ура-уран кәй, көлтә бәйли, кояш ыслымга, Қорап тұрсаң, әр бір қаракәті ғоди түгел аның тылсымла. Иген қыры аның қаршысына өзе келе көбек еліп, әнгей қолы деген әр орында күлтә-күлтә қала егелек. Мен бәхетіне туған жерден таптым, ойынынан ұрғып, шишмә болып ақтым. Инеш болып, ирақларға кеттім, яңғырық болып, қабат шунда қайттым. Гел уақытында ғына яуа алмадым, я ертерек яудым, я соңардым. Тек бар-бір шушы изге жеріні, туған жеріні ғына суғардым. Ғымер бойы шулай болды, таптым дегенне юғалттым, бенім дегенне юғаттым. Ғымер бойы шулай болды, ұшам дедім, жерге бақтым, дейтем дедім, келе қайттым. Ғымер бойы шулай болды, ғамлілерге яқын болдым, ғамсізлерге салқын болдым. Ғымер бойы шулай болды, керегімні ізләдім мі, яты бұбам ізләріңні. Ғымер бойы шулай болар, барар юлым көп қалмаған, ерек арған, жан талмаған, көңілім толы, яқты хислер, түгілмеген, шайп алмаған, тауша алмаған, тапта алмаған. Хиялар шикілі туптуры болмидыр ғымерінің еллары, Үтмәдек тұптұры юллардан, біз дәбет замана оллары, біз дәбет замана оллары, адаштық, олдадық, олдандық, тек инге шүр солған бұрышны башқалар ингіне салмадық, ғымырны үләштіге жәтке, бұрышқа бір неде алмадық. Жазлар болып кірдің көңіліме, ғымырлығы аз болып қалынды, бір хасіретсіз ерген көңілімні татлы сағышларға салынды. Табиғаттан кетсе кетсін жазлар, тексін кетме менім көңілімнен, гүл бақша ет менім көңілімні, сулмас шешеклерге көңілген. Күзлеріме менім сірлей қарап, ғымырлығы аз болмай демесін, тек көңілдергіне сүрілмесін. Әрсіз көзлергіне деймәсін. Сағыш мұңсыз ерген көңілімні татлы сағышларға салынды. Язлар болып кірдің көңіліме, ғымырлік яз болып қалынды. Көбәләк те түгіл түгілін, тик гел утка тарта күңелем, уйламыйза яны бүләсен. Кахкахалап кемдер күләсен, уттан яралғандыр күләсен. Яшерін мекімдір артына, ұмтыла ол хаман яқтыға, орынырға тіләп қарадан, яңа туған кіпі ғанадан, яши башлау үшін яңадан. Ақлық жетмей бүгін жанларға, изгі хислер білен янарға, оңнан сұлдан осы зор алып, түбен уақлықларға уралып, дүния бара тұташ қаралып. Көбәләк тә түгіл-түгілін, утқа тарта хаман көңілім. Торатым деп дүния қарасын, киле бір шәм болып янасым, яқты болып жерде қаласым. Үзгәләнәм, үзгәләнәм, әнкәй танымас болып, күңілім әлі таң қияшы, әлі қараңғы болыт. Битәрләнәм, бітәрләнәм, хистәрім семей жанға, қиялының ақ жилкәннәрін тиірір дауыл қайда. Қанатланам, қабатланам, елді келген газлар көк. Жан жылытыр назлар жетмей, тән жылытыр назлар көп. Мұңсуланам, мен сыңарам бәхеткәйім янына, мен бір дулқын хәлсізләнген жете алмай ярына. Қойнарланам, қаударланам, мен өліп, мен тірілем. Қайда сонсын, қайда сонсын, бір қолыңны үрінем. Диңгіз, диңгіз, нәрсе болды сеңа? Ниге әлі бұлай ярсыдың? Бәргелене ярсу дұлқынларың, шексіз кеңліклеріне тарсынып. Ние әйтірге әтілісің сен меңа? Нәрсе бұршы сенің жаныңны? Кешегін әтіптін ұйшан едің, мен күтмәдім мұнды шалымны. Мен бит сені оңды олмам, диңгіз. Қиней-қиней ташлы ярыңын өзгеленіп көп мүсілесең де, көңіліңдегі сағышларыңы. Мен жирақта өстім денгізлерден, денгіз тілін шуңа аңламын. Таш бәғірлік шекен деймі, сен көңілден айтам, алдамын. Әйуғы сәбір сүйләшер едік, бір білешер едік қалларыны. Менім де бет көңілім тулы сағыш. Иксіз-шексіз диңгіз қадарлы. Менім де бит көңіл ярларымны дұлқын-дұлқын қиней сағышлар. Әлі де түзем, нешік кіне білмейм. Мен өзіме өзім табышма. Диңгіз-диңгіз, нәрсе болды сені? Неге әлі бұла ярсыдың, бәргелене ярсын дұлқындарың шексіз кеңіліктеріні тарсынып? Неге бұла шошып елейсің сен? Жаныңда бар ненде сағышың? Ни әйтірге мен әтілейсің сен? Ни әрін өлі бұлай таушың? Ойлайдым, денгіз болсам дейп, денгіз түпсіз, шексіз ярлары. Бақсаң ол да түпсіз түгел екен, бақсаң ол да өксіз күңел екен. Сағышларға ол да түзмей екен, бәргеленіп сірдәш үзлей екен. Бір юатым дейп жанларын. Денгіз... Денгіз. Ғымыр бойы жаны меркәләді ауыл кешілерінің мұңсылығы. Әлі енді шушы мұңсулықтан ауылыма жанның әмсінуі. Ауыл таңларының тантанасы мәғна берді көңіл ғамларыма. Әлі шуңа ғымырым бойы жаным, ғашық менім ауыл таңларына. Неге жаным келсімады екен таш диварлы шәһәр ұрамына? Бұл-бұл болып көклеріне қонды ауыл түшкен шақта ұрағына. Еске алып, ирақ балашағын әлі өткен кібік кешегіне, тәгәрәде кайтып сабый кебек болыннарның шықлы пішәненә. Гел ашқынды жаныма улыма, ярсып кайткан сандугашлар кебек, әллә улым тәуге сулыш булып, ялаган бәгырмә кереп. Авыл кешесенең күзләрендә мөлдерәмә тулы моңсулыгы, әйтерсең лә җырлы чишмә алар, сауыктыргыч сихәт биргән сулар. Әткәй қорашы, жәйләп яталда тұрмыш юлы, ұзын-ұзақ әлі барасы, ғымер бойы зата бара мені, әткәйімнің жылы қорашы. Бар әлі бар, біз кешәсі үрләр, юлсыз жерді юллар саласы, ауыр шақты дәрмән біре мені, әткәйімнің яқты қорашы. Сикәлтәлі шырға туры келді ғымер, жанда көп мі тұрмыш ярасы, Яраларға сихәт дәва булды, әткәйімнең назлы қарашы. Тұрмыш мәңге шулай дәвам итәр, аңа шулай тынмый ағасы. Улларыма мирас итеп бирәм, әткәйімнең жылы қарашын. Үзім жерді, көңілім көкте менім, тәңірім жерге шулай яратқан. Туғанда оқ кірсіз көзлерімні зәңгәр көклеріне қаратқан. Әллә шуңа ғымыр-ғымырләп тә сабидығын жоймай көңілім. Ел елмайдым, дүния елмайсын деп, келгендә дә өксіп елісім. Үзім жерді, көңілім көкте менім, язмышыма шулай язылған. Бәхет бит ул бик зур була алмый, мәхрүм калдырмасын азыннан. Бу язларда узып бара инде, тилегем шул минем бу яздан. Шәшәк атсын илем кырларында, үзем сызган хәкбер буразнам. Шәфәкләрнең алсулыгы артты, Дуслар юлда ушак кабызган, Ерак юлга шыккан дусларымнан, Айырма деп сурем бу яздан. Жыр яңрый күңел җирсендереп, Заман үзе җыр ул без язган, Җыр булып кал безнең күңелләрдә, Үтенешем шушы бу яздан. Бу язларда узып бара инде, Җәйләр килер җиргә бераздан. Гомеремнең соңгы язы булма, Үтенешем шушы бу яздан. Барсам, кайтсам басуларга, хаман шушы кайыннар, йөгереп чыга да каршыма, күкрәгемә сарыла. Әткәй утырткан кайыннар, һәр кайсы һәйкәл кебек, җил искәндә әкрен генә, улым дип әйткән кебек. Әткәй утырткан кайынлык, әткәй утырткан урман, кайыннарның аклыгы да әткәйдән ингән нурдан. Барсам, кайтсам басуларга, Юлым үтә шушыннан, Ак кайыннар әткәй кебек, Дога укый пышылдап. Мұңлы янкілер кебек, Уйларға тарған шағым, Уйларым қар урманында, Адашып қалған шағым. Күзге сары кайыннар күк, сағышқа тарған шағым. Көңілімні битерләген, хислерден арған шағым. Йөрәгімні пара-пара кискәләп ярған шағым. Мен алдаған яшлігімнән, китеп үк барған шағым. Син қаласың яшлігімдә, хуш, тәуге сүйген ярым. да миңа кадерле де хаят булган, галем әйләнгән, гүлләр үскән, кемдер кемне сөйгән, язмыш язмышларга бәйләнгән. Шушы җирдә гамен тапкан кеше, җирдә яшәү, тормаса да тоташ бәйрәмнән. Мин дә йөрдем сезнең арагызда, нидер таптым, нидер югалттым. Мәңгелеккә килдем дөньяга дип, үз җиремне гел дә юаттым. Нидер төзегән булдым бик тырышып, сөйгән булдым шунда үземчә. Уйламадым юкса дөньяда мин бер очраклы гына узгынчы. Бу дөньяда мин бит булмаганмын, килер бер көн кабат булмам да, былбыл кебек кереп югалырмын таң алдыннан ап-ак томанга. Ак томанда битен юа-юа моң суыны яңа таң атыр, кояш чыгарыннан атманны таң җилләре куып таратыр. Мин ул чакта инде бик еракта, мәңгелектә ашып йөрермен. Сез күрмәссез мине, ишетмәссез, тик мин генә сезне күрермен. Кемдер елар мине тапманга, һәм эзләнер кая китте дип. Кемдер гайбәтчеләр күп буталды, китсен әйдә вакыт җитте дип. Мин вакытлы гына килгән идем, калам дип түгел мәңгегә. Вакытында килеп, вакытында китәм, рәхмәт әйтеп, бөек Тәңремә. Шулай килеп, шулай киткән күпләр, нидер көткән, нидер калдырган, мәңгелеккә килдем җиргә дип, затлы ташпулатлар салдырган, үзе киткән, затлы сарайларын еллар тузан иткән, җимергән, җимерек харабәләр арасында нидер эзләп, сукбай җил йөргән, патшалар да киткән, җәллатлар да, сакыйларсыз калган табыннар, шагыйрләр дә киткән җырлый-җырлый, тик җырлары калган, йолдыз булып күктә кабынган. Бу дөньяда мин бит булмаганмын, килер бер көн кабат булмам да, мине эзләп таң җилләре генә шыңшып елап йөрер урамда. Ак каеннар бераз моңсуланыр, озаграк кибер таң чыгы, аннан бары да тынычланып калыр, агызыклардан талчыгып, җирдә бераз моңсу булып калыр, берәү генә яшерен яш куяр, юксынуын яшереп йөрәгенә, салкын мендәренә баш куяр. Мин килгәнмен җиргә болай гына, адаштырган кемдер китереп, вакытлыкларга кереп батырган да, ташлап киткән гаҗиз иттереп. Әллә нинди изем калмый җирдә, бакшам кала гөлләр тыккан, балаларым, оныкларым кала, шәкертләрем кала укыткан, максатларым кала ирешмәгән, хыялларым эшкә ашмаган. Мин ышанам, аларны да бер көн дәвам итәр, бүтән башкалар. Нидер кылдым кешеләргә тагын, нәрсәгәдер дәрман җитмәде. Кайсынадыр үзем гаеплемен, кайсыларын заман чикләде. Заманасы сикәлтәре булды, уттан алып салды суларга. Буш хыяллар мауыктырды безне, ярты гомер китте шуларга. Шулай килеп, шулай киткән күпләр, шынга ашыра алмый хыялын. Һәр бирене шидел булам дип, яздар саен ашы үз ярын. Ә шулай да максат, хыял барда, бу дөньяда яшәү мәгънәле. Яшәүләрдә мәгънә булган чакта, йөрәк дәртле, күңел кагбәле. Безнең заман булды каршылыклы, ак чырлары булды, карасы. Шуңа күрә безнең чырдашларның һәр берсендә йөрәк ярасы. Безнең гомер үтте гел көрәштә, айрык дибакны карадан. Күпләребез китте бик вакытсыз, шул көрәштә алган ярадан. Ул шырларны күздән кичергәндә, сез аларны искә алыгыз. Каберләре исән булганнарның каберенә чәчәк салыгыз. Аларның да ак хыяллары калган, изге мирас итеп алыгыз. Минем дә ак хыялларым кала, бу дөньяны төрү вакытка. Китсен иде җирдән кайгы хәсрәт, урын биреп бар шатлыкка. Хыялларым мирас итеп китәм, яшәүегез булсын мәгънәле. Яшәүеңдә мәгънә булган чакта, йөрәк дәртле, күңел кагбәле.
Сез шағир Ғарифжан Мұхаммәдшин шиғырларынан түзілген «Бәхітімні туған яқта таптым» деген радиокомпозиция тыңладығыз. Әсәрлер авторның өз оқуында яңғырады. Тапшыруның тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссері Рамиль Хидиятулла, мұхарирі Рүстем Ақегет.